Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev bugün tutduğu vəzifədən azad edilib. İranda bir qrup deputat benzin satışına qoyulan məhdudiyyətdən şikayət edir. Rusiya prokurorluğu müxalifətçiləri döyən polislərə qarşı cinayət işi açıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər bir qədər ətraflı. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev bugün tutduğu vəzifədən azad edilib. Bu barədə APA Əliyevin özü məlumat verib. Məhərrəm Əliyev istifaya getməsini başqa işə keçməsi ilə əlaqələndirib, bildirib ki, yeni işlə bağlı tutduğu vəzifədən azad edilməsi üçün raport yazıb. Baş Polis İdarəsinin rəisi hansı işə keçməsi ilə bağlı açıqlama verməyib və bunun yaxın günlərdə məlum olacağını söyləyib. Əliyev 1951-ci ildə Naxçıvanın Şərur rayonunda anadan olub, 1973-cü ildən daxili işlər orqanlarında xidmət edib. Son illər Məhərrəm Əliyevin Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla kəskin münasibətdə olması barədə yerli mətbuatda müxtəlif məlumatlar dolaşırdı. QHT Kiv rəhbərləri Avropa Birliyinə müəyyən qeyri-konstruktiv qüvvələrin təşəbbüsü ilə müraciət edib. Bunu Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bugün jurnalistlərə deyib. Dünən bir qrup QHT və Kiv rəhbəri Avropa Birliyinə müraciət edib ki, Azərbaycanda jurnalistlərə daha çox təzyiq edən məmurlara viza qadağaları qoysun. Ətraflı İlqar Rəsul.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri həbsdə olan jurnalistlərə nəfv ediləcəyi barədə fikri kimin söyləməsindən xəbərsiz olduğunu bildirir. İyunun 27-sində jurnalistlərə verdiyi açıqlamada Ramiz Mehdiyev deyib ki, bu prezidentin səlahiyyətində olan məsələdir. Lazım olsa dövlət başçısı özü belə bir sərəncam verəcək. Cənab Mehdiyev bəzi məmurların Avropa ölkələrinə buraxılmaması ilə bağlı jurnalistlərin Avropa İttifaqının sədrinə müraciətinə də münasibət bildirib.
Birincisi, əgər bu jurnalistlər demokratiyanın tərəfdarıdırsa, bu demokratiya ziddir. Yəni insan hüquqlarını pozan bir təşəbbüsdür. Bu müəyyən qeyri-konstruktiv qüvvələrin təşəbbüsü ilə olan bir işdir. Bu da hər halda ölkəyə hörmət gətirmir.
Bu günlərdə bir qrup hüquq müdafiəçisi, redaktorlar və millət vəkilləri Avropa İttifaqının rəhbərinə söz və mətbuat azadlığını pozan bir sıra məmurların Avropa ölkələrinə buraxılmaması ilə bağlı müraciət ediblər. İyunun 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə bir qrup jurnalistlə keçirilən toplantıda isə Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov dövlət başçısının həbsdə olan jurnalistləri əfv edəcəyini istisna etmədiyini bildirmişdi.
İlqar Rəsul. İranda parlamentin islahatçılar qanadı benzini məhdudiyyətlərlə satışına etiraz edirlər. Onlar hökuməti bu qərarı ləğv etməyə çağırıblar. Bugündən İranda benzin satışına yeni məhdudiyyətlər qüvvəyə minib. İndi hər bir şəxsi avtomobil sahibinə ayda 100 litrdən çox benzin satılmayacaq. İranda benzin dövlət büdcəsindən ayrılan dotasiya hesabına ucuzdur və hökumət istəyir ki, bundan sui-istifadələr olmasın, dünya bazarlarında neftin baha olduğu bir vaxtda dövlətə çox ziyan dəyməsin. Bu arada isə Tehranda bir qrup adam yanacaq doldurma məntəqəsini yandırıb. Onlar benzin satışına yeni məhdudiyyətlər qoymasına etiraz ediblər. Mən özüm sürücüyəm, maşının gündə 25-30 litr benzin yandırır. Bu halda mən bir aya 100 litr belə yedirəm. Bugün işə getmədim. İndi heç kim təsəvvür eləmir ki, bu belə yanacaqla nə
etmirlər. Sob rəftəm ajans qovdən heç ki servis nəmitirə. O zəngə heç ki nəmitirə benzin işə təqsim bəndi konu.
Rusiya prokurorluğu bir neçə polisə qarşı cinayət işi açıb. Onlar aprel ayında müxalifətin Sankt-Peterburqda keçirdiyi yürüşü zorakılıqla dağıtmaqda ittiham olunur. Rusiyada polisə qarşı cinayət işləri çox nadir halda açılır, amma o zaman yürüşün bu cür dağıdılması bir sıra insan haqları müdafiəçilərinin ciddi narahatlığına səbəb olmuşdu. Tacikistanda bugün vətəndaş müharibəsinin bitməsinin və sülhün imzalanmasının 10-cu il dönümü qeyd olunur. Tacik prezidenti İmaməli Rəhman və Birləşmiş Tacik müxalifətin lideri Səid Abdullah Nuri 1997-ci ilin bu günündə Moskvada qanlı döyüşlərin bitməsi ilə bağlı razılaşma imzalamışdı. 5 il davam edən döyüşlərdə 10 mindən çox adamın öldüyü, təxminən 500 min adamın isə didərgin düşdüyü bildirilir. Amnesty International İranı uşaqlar və 18 yaşına çatmayıb cinayət törədən yeniyetmələri edam etməməyə çağırıb. Yeni hesabatda Amnesty bildirir ki, hazırda İranda ölüm cəzasını gözləyən 71 müxtəlif cinayətlər törətmiş uşaqlar var. Qurum bildirir ki, 1990-cı ildən bəri İranda 24 belə uşaq edam olunub, bu da başqa ölkələrdən çoxdur. Tehransı uşaqları edam etmədiyinidir. Bu saata bu qədər, indi isə bizdən ayrılmayın, efirimiz kontekst verilişlə davam edir.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşidqızı. Bu proqramda eşidəcəksiniz ki, İranda cəmaat bahalaşmaya etiraz edir.
Adamlar benzin doldurma stansiyaları ətrafında toplaşıb. Bəzi hallarda atəş açılıb, stansiyaların bir neçəsinə od vurulub.
Gələn dünya əhalisinin yarıdan çoxu şəhərdə yaşayacaq. Bakı nə eləyəcək?
Bakı şəhərinin idarə etmə strukturları bunun ötəsindən gələ bilir. Bu şəhərin qapısını bağlamaq lazım.
Hüquq müdafiəçiləri Azərbaycan məmurlarının Avropaya buraxılmamağını istəyir. Avropa Birliyinə müraciətin təsiri nə olacaq?
Vicdanlı adamlar Azərbaycanda da, dünyada da başa düşəcəklər ki, vuruşan qüvvələrə, demokratik qüvvələrə dəstək olmalıdır.
Dünyanın dördüncü ən böyük neft istehsalçısı İranda benzin almaq müşkül məsələ olub. Hökumət benzini kartla satır. Hər ayda cəmi 100 litr. 100 litrdən artıq benzini yalnız baha qiymətə almaq olar. Ona görə bugündən İranda ərzağın da qiyməti qalxıb. Cəmaat da qəzəblənib. Bu gecə yanacaq doldurma məntəqələrini yandıran kim, daşa tutan kim? Tehranda, Təbrizdə, İsfahanda polislə toqquşma olub, tutulanlar var. Bəzi məlumatlara görə toqquşmalar nəticəsində bir nəfər ölüb. Cəmaatı qəzəbləndirən bir də odur ki, yerlilərə ayda 100 litr, xarici diplomatlara isə 600 litr benzin almağa icazə verilir. Hökumət yanacağı inflyasiyadan qorxduğu üçün bahalaşdırdığını deyir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İran hökumətinin benzini norma ilə satmaq qərarından qəzəblənən sürücülər Tehranda iki yanacaq doldurma stansiyasını yandırıblar. Ötən gecə isə yeni qayda qüvvəyə minənə kimi ehtiyat benzin doldurmaq ümidi ilə zapravkalara gələn avtomobil sürücüləri uzun növbələrə düzülmüşdü. Deyilənə görə sürücülər yanacaq doldurma stansiyalarının bir neçəsini daşa basaraq İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadı o ki var lənətləyiblər. Oxşar insidentlər həmçinin İranın başqa şəhərlərində və o cümlədən Əhvazda, İsfahanda və Təbrizdə də qeydə alınıb. Təsdiq olunmamış məlumata görə Tehranda belə ixtişaşların biri nəticəsində benzin doldurma stansiyası yaxınlığında bir qadın öldürülüb. Tehranlı jurnalist Fəriz Burs Suroşun Fərdə radiosuna dediyinə görə ixtişaşlar əleyhinə xüsusi polis qüvvələri tərəfindən bir xeyli adam həbs edilib.
Tehran və digər şəhərlərdə xəbər verildi, hekayət az
Əldə olan məlumatlara görə Tehranda və başqa şəhərlərdə adamlar benzin doldurma stansiyaları ətrafında toplaşıb. Daha dəqiq desə, şəhərin Qəzvin, Şəriəti və başqa bir neçə küçəsində yerləşən benzin doldurma məntəqələrində adamlar toplaşıb və davadalaş baş verib. Bunlar isə xüsusi polis dəstələri ilə toqquşmalara gətirib. Bəzi hallarda atəş açılıb, stansiyaların bir neçəsinə od vurulub. İranlı jurnalist Peyman Pakmer isə Təbrizdən bildirib ki, şəhərdə vəziyyət nisbətən sakitdir və o cümlədən yanacağı doldurma stansiyalarında. Amma çərşənbə günündən başlayaraq mağazalarda ərzağın qiyməti və taksi tarifləri artıb.
Quşt, həmçinin hububat, bərinc və hətta...
Ət, paxla, düyü və meyvə tərəvəzin qiymətləri qalxıb. Alıcılar soruşandakı niyə, satıcılar deyirlər ki, səbəb benzinin qiymətinin artmasıdır.
Qiyməti benzin
Əhvaz şəhərinin sakini Moçtaba Qahistuni isə bildirib ki, şəhərdə bəzi taksi sürücüləri benzin satışına qoyulan məhdudiyyətlərə etiraz olaraq tətil keçirirlər. Yeni qanuna görə özəl avtomobil sahibkarlarına ayda ancaq 100 litr, taksi sürücülərinə isə daha aşağı subsidiyalı qiymətə 800 litr yanacaq satılacaq. İranda dövlət subsidiyası sayəsində ümumilikdə benzin real qiymətindən 5 dəfə ucuz satılır, 1 litri təxminən 11 sentə. İranlılara bu normadan əlavə real qiymətinə benzin satılıb satılmayacağı məlum deyil. Qeyd edilir ki, zəngin neft ehtiyatlarına baxmayaraq, İranın neft sənayesində əlavə neft təmizləmə avadanlıqlarına ehtiyac duyulur. Bundan əlavə isə İran habelə hasil etdiyi neftin 40%-ə yaxın hissəsini xaricə satmalı olur. İranın İLNA Xəbərlər Agentliyinin məlumatına görə İran Məclisinin bəzi deputatları benzin satışına təzəliklə qoyulan məhdudiyyətləri ləğv etməyə məsləhət görüblər.
Rəfşən Rahiboğlu. Kontekst proqramı davam edir. Gələn il dünyada ilk dəfə olaraq əhalinin yarıdan çoxu şəhərdə yaşayacaq. BMT-nin əhali fondunun yeni hesabatında belə deyilir. Hesabat daha çox ekoloji təhlükənin olduğunu vurğulayır, amma bildirir ki, bunun qarşısını almaq mümkündür. Çünki ekspertlər böyük şəhərlərin urbanizasiyaya hazır olduğunu deyirlər. Bəs Bakı necə? Hazırdır mı? Bu yaxında aparılan araşdırma Bakının 200 Avropa şəhəri içərisində ən çirkli şəhər olduğunu göstərdi. Azərbaycanda urbanizasiya, daha doğrusu Bakıya axın o qədər güclənib ki, camaat zarafatla Azərbaycanın bir tərəfi əyiləcək deyir. 8 milyonluq Azərbaycan əhalisinin indi 3 milyona qədəri Bakıdadır. Bakı buna dözürmü? Şahnaz Bəylərqızı danışır.
Paytaxtın Bakıdan köçürülməsi təklifi 1990-cı illərin əvvəllərindən səslənir. O zaman bu təklif daha çox siyasi mülahizələrlə, yəni paytaxtın sərhədlərə daha yaxın olması zərurəti ilə izah edilirdi. Bu günlər yenə də paytaxtın Bakıdan köçürülməsi təklifləri səslənir. Amma indi bu təkliflərin müəllifləri daha çox iqtisadi arqumentlər gətirirlər ki, heç olmasa başqa şəhər salıb paytaxtı ora köçürməklə Bakının sosial-iqtisadi yükünü azaltmaq olar. Son illər Bakıda şəhər ətrafında pərakəndə qəsəbələrin, göydələnlərin sayı artmağa, yollarda tıxac böyüməyə, ticarət şəbəkələri genişlənməyə başlayıb. Hökumət regionların inkişafı və yoxsulluğun ləğvi haqqında çox iddialı proqramlar irəli sürsə də, onun həyata keçirilməsi üçün ciddi infrastruktur addımları atsa da, əhalinin bölgələrdən paytaxta axını açıq-aydın duyulur. Mütəxəssislərə görə bu gedişlə paytaxtın sosial təsərrüfatı gərginliyə tab gətirməyəcək. Kanalizasiya, işıq və qaz xətləri onsuz da yüklüdür. Şəhərin mərkəzindəki göydələnlərdə məskunlaşma sürətləndikcə isə bu problem daha da qabaracaq. Milli Elmlər Akademiyasının İqtisad İnstitutunun direktoru Profesör Şahbaz Muradov.
Şəhər hündür binalarla örtülüb, şəhərin keçmişini itirir. Deyirlər ki, dünyanın 20 şəhəri dağılmaq təhlükəsindədir, Bakı da itirir. Bu hündür binalarda indi su çatışmı, vermirlər suyu vaxtı-vaxtı yoxdur. Burada təmizlik ola bilərmi? Burada mədəniyyət ola bilərmi? Hansı problemdir? Bu işığı da tez-tez kəsirlər. Ona görə ki, bu qədər binalar tikilir burada. İşıq neynəsin? Mənim də övladlarımdan biri o hündür binaların birində yaşayır. 3 ildə ora köçüb və hər ora qaz yox. Gedə baxaq görə uzun hündür binalar tikilir. Onun ətrafında baxaq görə ki, billər nə qədir? Bunu hansın deyəsən? Bunlar da şübhəsiz insanların bura çox axının nəticəsidir. Bu artıq Bakı şəhərinin İdarə etmə strukturları bunun ötəsindən gələ bilir. Bu şəhərin qapısını bağlamaq lazımdır.
Şahbaz Muradovun təklifinə paytaxt sakinlərindən dəstək verənlər də var.
Paytaxtı dəyişmək lazımdırmı?
Paytaxtı yox, özlərini buraxmaq lazım deyil bura. Əvvəl olduğu kimi.
Biz özümüz Mərdəkandan əzbəvəkmə ayaq üstə gəlmişik. İnsanlar çoxdur. Çoxu da necə deyim başqa yer ölkələrdən gəlmiş adamlar.
Kənardan gələnlərin sayı çoxalır paytaxtda. Necə hesab edirsiniz? Bu hansı problemlər isə yaradır mı?
Çox yaradır. Yaşayış problemi, qaz, su, işıq, trafik problemi. Hər halda problemlər çoxaldıqca onu həll etmək lazımdır.
Bölgələrdən gələnlər nə problem yarada bilər? Məcburdurlar, gəlirlər. Belə illər ki, şəhərdə nəsə bir iş taparlar, bir lazımdır dəyişiklik eləmək nəsə.
Yaratsa da ki, paytaxtda insanlar harada açansa oradan köçüb gəliblər. İndi onları bəyənmirlər. Böyütmək lazımdır da şəhəri. O demək deyir ki, insanların qabağını kəsmək.
Şəhər sakinləri belə deyir. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli isə əlavə edir ki, son illər Bakının mərkəzində şəhər mühiti qalsa da, şəhər ətrafındakı qəsəbələri bölgələrdən fərqləndirmək olmur. Regionlardan gələnlər yenə də kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmağa çalışır, meyvə tərəvəz becərir, mal, heyvan, toyuq, cücə saxlayır və s. Amma Fuad Cəfərli deyir ki, daha mühüm məsələ şəhər və kənd mədəniyyətinin toqquşması deyil. Ətraf qəsəbələrə getdikcə şəhərin təhlükəsizliyi önə çıxır. Hökumət hələ də yoxsul məhəllələrdə yaşayanların məşğuliyyəti, kimliyi, onların kriminallaşması ilə bağlı araşdırma aparmır.
Şəhər ətrafındakı yoxsulluğun səviyyəsinin ölçülməsi ilə bağlı biz heç bir araşdırmamız yoxdur. Çünki biz bilmirik şəhərdəki kriminal hadisələrin sonra müxtəlif qanunvericilik hərəkətlərin, yəni əsasında dayanan şəhər yoxsulluğunun o kriteriyaların komponentlərini ölçə bilmirik.
Fuad Cəfərli. Belə məhəllələrdən birində 2 il əvvəl ailəsi ilə Zaqatalıdan Bakıya gəlmiş Seyfullah kişi də yaşayır. Deyir, Bakıda yaşamaq ürəyincə deyil, amma uşaqlar ali məktəbə girəndən sonra əlacı qalmayıb. Onları oxutmaq üçün 4 nəfər ailə üzvü ilə indi Bakıda bir otaqlı evdə 140 manata kirayədə qalır.
İş yerləri yoxdur. Yoxsa kim gələr rayonun bura ev üçün tərgib orada? Nə varsa da Bakıda var da. İş yerləri də Bakıdadır, pul da Bakıdadır. Problemdir, maaş alsan ancaq kirayə verirsən də.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev isə şəhərə axının artması fikri ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə regionların inkişafı məqsədi ilə bölgələrdə böyük müəssisələr yaradılıb. 530 mindən artıq iş yeri açılıb. Yeni məktəblər inşa olunur. Bu il güzəşlə verilən kreditlərin 87% isə bölgələrin payına düşür. Abbas Əliyevə görə istəyən kətdə də iş tapa bilər. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli son 2 ildə axının azaldığını və kəndə qayıdanların artdığını deyir. Amma o əlavə eləyir ki, hətta Bakıya köç azalsa belə bu şəhərdə yaşayanların sayı azalmayacaq. Paytaxtda məskunlaşanların demoqrafik artımı da unudulmamalıdır. Amma mütəxəssislərə görə yanacağın qiyməti artandan, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq çətinləşəndən sonra əhalinin bölgədən axını yenidən sürətlənəcək.
Şahnaz bəylər qızını dinlədiniz. Paytaxt sakinləri öz həyatlarından razıdırlar mı? Bugün Can Bakı verilişinin sualı bu idi.
Qonağımız Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü. Xoş gördük Rüfət bəy. Rüfət bəy, artıq bir mesajımız gəlib, yazırlar. Salam Can Bakı, müzakirəyə çıxardığınız məsələni çox vacib sayır və sizə təşəkkürlərimizi bildirirəm. Bir sualım var. Sizcə paytaxt sakinlərinin həyatından razı qisminin faizlə miqdarı nə qədər olar? Səməd pensiyaçı mühəndis yazır. Təxminən nə qədər olar?
Təxminən yox, bizim 2003-cü ilin mayında keçirdiyimiz sorğuya əsasən Azərbaycan üzrə həyatından ümumiyyətlə razı olanların faizi 43% təşkil etmişdi. Razı olmayanların isə 55%. Bakı üzrə, şəhər üzrə, Bakı, təkcə Bakını götürsə 54% razı olanlar, 44% razı olmayanlar. Bu bizim rəy sorğumuzun nəticələridir. 2003-cü il üçün.
Aha. Rüfət bəy, bizim bir sorğumuz var. Bakılıların elə özündən sormuşuq ki, həyatınızdan tam razı qalmanız üçün nəyə ehtiyac duyursunuz? Bir onu qulaq asaq deyirəm.
Həyatımdan razı qalmaq üçün əlbəttə pul ehtiyacım var. 100%, milyon faiz hər kəsin məncə pulla hər işi həll eləmək olur. Bir də yaxşı iş istəyərəm.
Darım xoşbəxt olsa elə bu mənim özümün razılığımdır da həyatda. Əgər evlat xoşbəxt isə, ana evlatla fəxr eləyirsə, bunun özü böyük xoşbəxtçilikdir.
İnsan üçün həyatda xoşbəxtçilik, səs adamın maddi durumu yaxşı olsun, onda həyatın hər keyi xoşbəxtçilik de düzələr. Çətinliklər olmasa, demək olar ki, həyatda növələrim, nəticələrim, onları görsəm, elə bilirəm, həyatdan xoşbəxt adam sayılırım.
Həyatdan tam razı qalmaq üçün birinci növbədə lazım olan şey can sağlığıdır ki, bu da insanın öz əlindədir və digər tərəfdən, daha doğrusu Allah tərəfindən verilən bir nemətdir. Bundan başqa mən hesab edirəm ki, həyatdan tam razı qalmaq üçün, yaxşı yaşamaq üçün müəyyən qədər maddi vəsait, yəni indiki dövrdə pul da lazımdır ki, ehtiyacları ödəyə biləsən. Bundan başqa, yəni sosial tərəfləri ödəmək üçün ev təminatı olmalıdır, maşın olmalıdır, xoşbəxt ailə qurulması əsas yerlərdən birində durur. Yəni öz doğmalarınla, ailənlə bir yerdə müəyyən qədər təmin olmuş şəkildə öz evində yaşaya bilirsənsə və can sağlığı problemin ciddi şəkildə yoxdursa, buna həyatdan demək olar ki, razı qalmış hesab eləmək olar.
Deyim ki, nəyəsə ehtiyacım var? Yox, həyatdan razıyam. Həyat yoldaşım, iki uşağım varımdır. Ona görə də mən ancaq fikirləşirəm ki, həyatda birinci can sağlığı olmalıdır. İkinci də fikirləşirəm ki, uşaqlarım da gözümün qabağında sağlam olsunlar. Onları istədiyim kimi oxuturum.
Sorğumuz bitdi. Həyatınızdan tam razı qalmanız üçün nəyə ehtiyac duyursunuz? Belə bir sual vermişdik Bakı sakinlərinə Rüfət bəy. Hı. Əlavəniz var mı?
Fikir verdinizsə, bu respondentlər öz razı olub olmamasından daha çox amilləri qeyd edirlər. Nədən ümumiyyətlə razı olub olmaq olmaq? Bəli. Maddi vəziyyəti və s. O da haqlıdırlar. Yəni, əslində həyatdan razı olmağın da bir neçə mənbəsi var. Onlardan ən başlıcası da yəqin iqtisadi maliyyə problemidir. Yəni işi insanın işi varsa və o işindən razıdırsa, həm mənəvi, həm keyfiyyət, həm də maliyyə baxımından təbii ki, bu bir böyük bir hissəsidir ki, o həyatından razı ola bilər potensial olaraq. Ondan sonra təbii ki, qeyd olunduğu kimi və təbii, o da haqlı olub ailənin vəziyyəti ümumiyyətlə. Yəni ailəni təmin etməyə və s. bu da yəni iqtisadi məsələlərdən biridir. Bir də sağlamlıq, səhiyyə məsələləri də təbii ki, bu da çox vacibdir.
Can Bakıdan bir parçanı dinlədiniz. Proqramı həftə içi hər gün Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Bakı vaxtı ilə günorta saat 12-də. Verilişlərimizi internetdə də dinləmək olar. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Kontekst verilişini dinləyirsiniz. Jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri Yeni Avropa Birliyinə müraciət ediblər ki, Azərbaycan məmurlarına viza verilməsin. Avropa Birliyi hələ bir şey demir, amma Birliyin, məsələn, Belarusa qarşı belə sanksiyası var. Belarusda prezident seçkisində saxtakarlıqlardan sonra Belarus məmurları, o cümlədən prezidenti Aleksandr Lukaşenko Avropaya buraxılmır. Yəni, Belarus hökumətində beynəlxalq təzyiq var. Azərbaycanla müraciətin, yəni Azərbaycan məmurlarının Avropaya buraxılmaması barədə müraciətin nə təsiri ola bilər? Babək Bəkir bu barədə ekspertlərlə müraciət müəllifləri ilə danışıb.
Sabah. Vicdanlı adamlar Azərbaycanda da, dünyada da başa düşəcəklər ki, vuruşan qüvvələrə, demokratik qüvvələrə dəstək olmalıdır.
Bunu Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir. O hesab edir ki, bir qrup hüquq müdafiəçisinin, siyasətçinin və jurnalistin, qəzetləri məhkəməyə verən məmurlara, ədalətsiz hökmlər sıxaran hakimlərə viza verilməməsi ilə bağlı Avropa Birliyinin rəhbərliyinə müraciəti Azərbaycana diqqəti artıracaq. Onun sözlərinə görə bəzi ölkələrdə demokratiyanın və mətbuat azadlığını boğan məmurların Avropa Birliyinə üzv olan dövlətlərə buraxılmaması ilə bağlı təcrübə var. Buna ən bariz nümunə isə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkanın Avropaya buraxılmamasıdır. Leyla Yunus hesab edir ki, Avropa Birliyinə üzv olan ölkələr Azərbaycanın bir çox məmurlarına da elə Lukaşenkaya göstərdikləri münasibəti göstərməlidirlər. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə bu ayın ortalarında Avropa Şurasının rəhbərliyinə də oxşar müraciət göndəriblər. Həmin müraciətdə qeyd edilib ki, əgər həbsdə olan jurnalistlər buraxılmasa, müstəqil mətbuata təzyiqlər dayandırılmasa, bu qurumun qış sessiyasında Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq edilməlidir. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov isə deyir ki, müraciət müəllifləri vətənpərvərlik hissindən uzaqdırlar. Onun sözlərinə görə Azərbaycan məmurlarına qadağalar qoyulması ölkənin mənafeyinə qarşı çevrilə bilər.
Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xoşbəxtliyi üçün çalışır. Beynəlxalq aləmdə olan fəaliyyəti də Azərbaycan məmurunun xarici ölkələrə səfərləri də Azərbaycan dövlətinin millətinə xidmət üzərində qurulubdur. Ona görə də hansı mənbələrdən maliyyələşdiyi məlum olmayan insanların Azərbaycan məmuru haqqında bu fikirləri təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda səslənir.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə deyib ki, belə müraciətlər demokratik çağırışlarla ziddiyyət yaradır. Onun sözlərinə görə beynəlxalq qurumlara müraciət etməkdənsə yerli dövlət orqanlarına üz tutmaq düzgün olardı.
Həmin jurnalistlər götürsünlər və baxsınlar ki, Ermənistanda orada jurnalistlər özlərini dövlətin maraqları ilə bağlı nə kimi addımlar atırlar. Və bizim bəzi ayrı-ayrı, deyək ki, qeyri-konstruktiv qüvvələrlə bağlı olan jurnalistlər atdıqları addımlar nədən ibarətdir? Burada nə vətənpərvərlikdən, nə Azərbaycan sevgisindən, nə də şəxsiyyətin doğrudan da düşünülmüş bir hərəkətindən söhbət edə bilməz.
Azadlıq qəzetinin redaktor Qənimət Sahid isə deyir ki, əgər Azərbaycanda onların şikayətləri nəzərə alınsaydı, heç beynəlxalq təşkilatlərə üz tutmağa ehtiyac qalmazdı. Üstəlik onun fikrincə, jurnalistləri döydürən, onların həbsinə sifariş verən məmurların sivil ölkələrə gedişinə qadağalar qoyulmasına çalışmaq heç də vətənpərvərlikdən uzaq bir istək kimi yozulmamalıdır.
Əgər biz nail olsaq ki, bu adamların, məsələn, Avropa Birliyi ölkələrinə, Amerikaya vizalara üzərinə bir yasaq qoyulur, bu elə bir cəza deyil ki, sadəcə olaraq həmin məmurlar üçün rüsvayçılıqdır ki, onlar o səviyyədə olan adamlardır ki, onları dünyanın mədəni və mütərəqqi ölkələrinə buraxmaq olmaz, ora yararlar. Bu belə bir damğadır, hər halda başqaları həmin rüsvayçılığı özlərinə götürməmək üçün ədalətsiz və sifarişli hərəkətləri etməzlər.
Ancaq bir çox təhlilçilər heç də bu müraciətdən sonra Avropa Birliyinə üzv olan ölkələrdə Azərbaycan məmurlarının səfərlərinə qadağa qoyulacağına inanmırlar. Beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edən Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov deyir ki, bir çox siyasətçilərin də bu müraciətə qoşulmalarını aparıcı qərb ölkələrində heç də müsbət bir hal kimi qəbul etməyəcəklər. İlqar Məmmədovun sözlərinə görə beynəlxalq təşkilatlar hesab edirlər ki, siyasətçilər daha çox daxili ictimai Bununla belə o hesab edir ki, hüquq müdafiəçilərinin belə bir müraciətinin müəyyən təsir imkanları var.
Bu demarşın özü problemə, deməli, Avropa qurumlarının diqqətini artıracaq o öz yerində və onun effekti həmin diqqətin artırılmasından çox olmayacaq.
2003-cü il prezident seçkilərindən sonra da Azərbaycanın müxalifətdə olan siyasətçiləri aparıcı qərb ölkələrinə müraciət edərək prezident İlham Əliyevin həmin ölkələrə səfərlərinə qadağalar qoyulmasını istəmişdilər. Ancaq onda bu istəyin elə bir təsiri olmamışdı.
Babək Bəkir. Bugün işdən sonranın mövzusu iqlim dəyişikliyi idi. Bakı, bakılılar üçün təəccüblü olsa da sərindir. Gələn aylar necə keçəcək?
Studiyamızın qonağı Fikrət Bayramovdur. Milli İdrə Meteoroloji Departamentinin şöbə müdiri. Fikrət müəllim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Fikrət müəllim, iyun ayı Çox maraqlı keçdi sözün açığı. Əvvəlki bir ay bundan əvvəl olan proqnozda qeyd edilmişdi ki, 3-cü 10 günlükdə artıq istilər başlayacaq. Gözlənilməz sözün açığı iyun özünə apardı. Bugünə qədər sərin hava davam edir. Daha doğrusu yay üçün sərin hava nəzər tuturam. Belə hava qışda olsaydı, deyərdi ki, qışın yay havası. Amma hər halda, nə əlaqədərdir? Necə qiymətləndirirsiniz iyunun havasını və ümumiyyətlə iyunda iqlimin özünə aparmasını?
Ümumiyyətlə, bu saat fikir versəz ki, dünya iqlimin, yer kürəsinin iqlimdə bir qeyri-sabitlik hökm sürür. Hal-hazırda İngiltərənin şimalını sel, su, daşqına məruz qalıb, Avropanın digər ölkələrində, o cümlədən Türkiyədə güclü istilər davam edir. Hətta deyirlər ki, temperaturlar 45-46 dərəcə qədər yüksəlmişdir. Bir sözlə desəm ki, yəni iyun ayı ümumiyyətlə yer kürəsində çox bir il öz qeyri-sabitliyi ilə xarakterizə olundu. Amma ki, qaldı Respublikamıza gələndə, bəli, doğrudan da belə bir ehtimallar var idi ki, iyun ayının xüsusən də 13-cü 10 günündə yüksək temperaturlar biz müşahidə eləyəcək. Belə baxanda biz iyun ayının 3-cü 10 günündə ayrı-ayr günlərdə belə yüksək temperaturları müşahidə elədik. Amma biz gözlənildiyimiz kimi yüksək dərəcədə temperaturlar müşahidə olunmadı. Amma iyun ayının ayrı-ayrı günlərində mərkəzi Aran rayonunda gündüz temperaturları 39 dərəcə qədər yüksəldi. Bakıda və Abşeron yarımadəsinə gəldikdə isə gündüz temperaturları, maksimum temperaturlar iyun ayında Bakı Abşeron yarımadəsində biz 35 dərəcə müşahidə elədik. Yəni ki, bu iyun ayı bir qədər də küləkli keçdiyinə görə bir növ bu ventilyasiya rolunu oynadı bu küləklər. Amma iyun ayı belə baxanda Respublikamız üçün o qədər də qeyri-adi keçmədi.
İnsanlar danışanda bu iyun ayı üçün qeyd edirlər ki, təbiət hər halda özünü göstərəcək elə iyul və avqust ayı. İyun ayının belə sərin keçməsi o deməkdir ki, avqustda o ki var istilər olacaq.
Bu qaçılmazdır. Yəni ki, əvvəl-axır bu proseslərdə bir stabilləşmə dövrədə gedəcək. Heç də təsadüfi deyil ki, bugün qonşu Türkiyə Respublikasında güclü istilər müşahidə olunur. O cümlədən bəyək qeyd elədim ki, Avropanın bir neçə ölkəsində də yüksək temperaturlar müşahidə olunur. Avropanın şimalında isə bunun əksinə güclü sel daşqın hadisələri baş verir. Bundan əvvəl də Asiya ölkələrində belə təhlükəli hadisələr oldu. Ümumiyyətlə, Avropanın havası, hava iqlim şəraitindən Zaqafqaziyanın hava iqlim şəraiti arasında çox ciddi müəyyən fərqlər var. Yəni ki, bu yer dəyişmələr olunacaq. Yəni ki, bu istilər haçansa Respublikamıza o cümlədən Zaqafqaziyada xüsusən də gündüz saatlarında yüksək temperatur rejimi müşahidə eləyəcək. Dediyim kimi hal-hazırda qısaca indi iyul ayı barədə demək istəyirəm. İyul ayının demək olar ki, belə qeyri-sabit hava şəraiti iyul ayının ilk 5 günündə də biz müşahidə eləyəcək. Və 4-dən 5-dən sonra isə biz Respublikamızın ərazisində hava iqlim şəraitində müəyyən bir stabilləşməni biz proqnozlaşdırırıq. Bir daha da vurğuluyuram ki, bu bizim hələlik ilkin versiyalarımızdır. Bu, ümumiyyətlə dediyim kimi, bu qeyri-sabitlik o qədər uzun müddətdə davam edir ki, və bu da bizə müəyyən çətinliklər törədir ki, iyul ayı üçün tam təfsilatla proqnozlar verilməsində müəyyən çətinliklər doğurur.
İşdən sonra həftə içi hər gün Azadlıq Radiosunda saat 5-dən 7-yə qədər qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramını mən aparırdım, Ruzan Rəşid qızı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinka ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər üzülmürük.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun.
Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.